Розділ 9. Де ваші локони? Поки Остап оглядав другий будинок старт соцзабезу, Іполіт Матвійович, вийшовши з двірницької і відчуваючи холод на голеній голові, рушив вулицями рідного міста. Бруком бігла ясна весняна вода. З дахів без упину линуло тріскотнява і цокіт діамантових крапель. Горобці полювали на гній. Сонце сиділо на всіх дахах. Золоті битюги нарочито голосно гриміли копитами на голому бруку і, опустивши вниз вуха, із задоволенням прислухались до власного стукоту. На вогких телеграфних стовпах щулились мокрі об'яви розпиленими літерами, навчаю грати на гітарі за цифровою системою. І даю лекції суспільствознавства для вступу в Народну консерваторію. Взвод червоноармійців у зимових шоломах перетинав калюжу, що починалася біля магазину Старгіко і тяглася аж до будинку гуплану, фронтон якого був прикрашений гіпсовими тиграми, перемогами і кобрами. Іполит Матвійович ішов, цікаво поглядаючи на зустрічних перехожих. Він, що прожив у Росії все життя і революцію, бачив, як ламався, перелицьовувався і мінявся побут. Він звик до цього, але виявилося, що звик він тільки в одному пункті земної кулі – у повітовому місті Н. Приїхавши в рідне місто, він побачив, що нічогісінько не розумію. Йому було ніякого. І дивно, немовби й справді він був емігрант і щойно приїхав з Парижа. Колись, проїжджаючи містом в екіпажі, він неодмінно зустрічав знайомих або ж відомих йому в обличчі людей. Нині він пройшов уже 4 квартали по вулиці Ленських подій, але знайомі не зустрічались. Вони зникли, а може постаріли так, що їх і не впізнати, а може зробились непізнаними, бо носили інший одяг, інші капелюхи. Може, вони змінили свою ходу? В усякому разі їх не було. Іполит Матвійович ішов блідий, холодний, розгублений. Він зовсім забув, що йому треба розшукати житловідділ. Він переходив з тротуара на тротуар і звертав у провулки, де розгнуздані битюги вже навмисно стукали копитами. У провулках було більше зими і де-не-де траплявся підгнілий лід. Усе місто було іншого кольору. Сині будинки стали зеленими, жовті – сірими. З каланчі зникли бомби, по ній не ходив уже пожежник, на вулицях було куди шумніше, ніж це пам'ятав Іполит Матвійович. На Великій Пушкінській Іполита Матвійовича здивували ніколи не бачені ним у Старгороді рейки і трамвайні стовпи з дротами. Іполит Матвійович не читав газет і не знав, що на 1 травня в Старгороді збираються відкрити 2 трамвайні лінії – вокзальну і привозну. То здавалось Іполитові Матвійовичу, що він ніколи не покидав Старгорода, то Старгород уявлявся йому містом цілком незнайомим. Заглиблений у такі думки, він дійшов до вулиці Маркса і Енгліса. У цьому місці до нього повернулося дитяче відчуття, що от-от за рогу до поверхового будинку з довгим балконом неодмінно має вийти знайомий. Іполит Матвійович навіть спинився чекально. Але знайомий не вийшов. Спочатку за рогу вигукнув скляр з ящиком бемського скла і буханцем замазки мідного кольору. Виринув за рогу джигун у замшевій кепці із шкіряним жовтим козирком. За ним вибігли діти, школярі першого ступеня з книжками в ремінцях. Раптом Іполит Матвійович відчув жар у долонях і прохолоду в животі. Просто на нього йшов незнайомий громадянин з добрим лицем, несучи стілець, немов віолончель. Іполит Матвійович, на якого несподівано напала гикавка, вдивився і одразу впізнав свій стілець. Так, Це був гампсівський стілець, оббитий потемнілим у революційних бурях англійським ситцем у квіточках. Це був горіховий стілець із гнутими ніжками. І Полит Матвійович відчув себе так, ніби йому стрельнули в ухо. «Точити ножі, ножиці, бритви правити!» – закричав поблизу баритональний бас. І одразу долинуло тонкою луною. «Паяємо, лагодимо! Московська газета «Звєстіє», журнал «Смехач», «Красная Ніва». Десь угорі зі дзвоном вибили скло. Потрясаючи місто, проїхав вантажний автомобіль «Млин Буду». Засвістів міліціонер. Життя кипіло і било через край. Не можна було гаяти час. Іполит Матвійович стрибком леопарда наблизився до обурливого незнайомця і мовчки смикнув стілець до себе. Незнайомий смикнув стілець назад. Тоді Іполит Матвійович, тримаючись лівою рукою за ніжку, почав щосили відривати товсті пальці незнайомця від стільця. «Грабують!» – пошепки сказав незнайомець, тримаючись за стілець ще міцніше. «Дозвольте, дозвольте!» Мурмотів Іполит Матвійович, намагаючись відклеїти пальці незнайомого. Почав збиратися натовп. Чоловіка зо три вже стояло поблизу з надзвичайною цікавістю, стежачи за розвитком конфлікту. Тоді обидва боязко оглянулись і, не дивлячись один на одного, але не випускаючи стільця з чіпких рук, швидко пішли вперед, немов нічого і не сталося. «Що ж це таке?» Очманіло думав Іполит Матвійович. Що думав незнайомий, не можна було збагнути, але хода у нього була вельми рішуча. Вони йшли швидше і швидше, і, угледівши в глухому завулковий пустир, засипаний щебенем і будівельними матеріалами, немов по команді повернули туди. Тут сили Іполита Матвійовича збільшилися у четверо.
«Дозвольте ж!» – закричав він, не соромлячись.
«Пробі!» Ледве чутно скрикнув незнайомий, і що руки обом заклякли на стільці, вони почали штурхати один одного ногами. Чоботи незнайомця були спідковими, і Іполитові Матвійовичу спочатку щедро влетіло, але він швидко пристосувався і, стрибаючи то вправо, то вліво, немов танцював краков'як, ухилявся від ударів супротивника і намагався вдарити ворога в живіт. У живіт влучити йому не пощастило, бо заважав стілець, але зате він влучив у колінну чашечку супротивника, після чого той міг брикати тільки лівою ногою.
«Господи!»
– зашепотів незнайомий. І тут Іполит Матвійович побачив, що незнайомий, який у найнахабніший спосіб украв його стілець, не хто інший, як священник церкви Фрола і Лавра, панотець Федір Востриков. Іполит Матвійович отетерів батюшка, скрикнув він від здивування, знімаючи руки зі стільця. Панотець Востриков фіалково зацвів і нарешті відпустив свої пальці. Стілець, ніким не підтримуваний, упав на биту цеглу.
«Де ж ваші вуса, шановний Іполите Матвійовичу?»
з найтоншою ущипливістю спитала духовна особа.
«А ваші локони де?
Адже у вас були локони?» Неймовірне презирство звучало в словах Іполита Матвійовича. Він окинув панотця Федора поглядом незвичайної шляхетності і, взявши під паху стілець, повернувся, щоб піти геть. Але панотець Федір, уже зовсім отямившись, не дав Вороб'янинову такого легкого тріумфу. З криком «Ні, прошу вас!» він знов ухопився за стілець. Було відновлено попередню позицію. Обидва супротивники стояли, вчепившись у ніжки, наче коти чи боксери, міряли один одного очима, походжаючи то туди, то сюди. Трагічна пауза тривала цілу хвилину. «То це ви, святий отче?» – проскреготів Іполит Матвійович. «Полюєте на моє майно!» І з цими словами Іполит Матвійович хвицнув святого панотця ногою в стегно. Панотець примірився, люто пнув предводителя в пах. Той аж зігнувся. «Це не ваше майно».
«А чиє ж?»
«Не ваше».
«А чиє ж?»
«Не ваше, не ваше».
«А чиє ж, чиє?»
«Не ваше». З таким шипінням вони несамовито брикались.
«А чиє ж це майно?»
Вирискнув передводитель, затопивши ногу в живіт святому панотцеві. Перемагаючи біль, святий панотець твердо сказав: «Це націоналізоване майно».
«Націоналізоване?»
«Так, так, націоналізоване». Говорили вони з такою надзвичайною швидкістю, що слова зливались.
«Ким націоналізована?»
«Радянською владою». «Радянською владою».
«Якою владою?»
«Владою трудящих».
«А, сказав Іполит Матвійович холодоче,
владою робітників і селян».
«Такс».
«Хм, то може ви, святий отче, партійний?»
«Можливо».
Тут Іполитові Матвійовичі урвався терпець, і, крикнувши «можливо», він смачно плюнув в добре обличчя панотця Федора. Панотець Федір негайно плюнув в лице Іполитові Матвійовичі і теж влучив. Стерти слину було нічим, руки держали стілець. Іполит Матвійович випустив звук, немов розчинялися двері, і щосили штовхнув ворога стільцем. Ворог упав, тягнучи за собою засапаного вороб'янинова. Боротьба точилася у партері. Раптом щось тріснуло. Одламались одразу обидві передні ніжки. Забувши один про одного, супротивники заходились шматувати горіхове скарбосховище. І з сумним криком чайки лопнув англійський ситиць у квіточках. Спинка відлетіла, відкинута могутнім поривом. Скарбошукачі рванили рогожу разом з мідними гудзиками і, здираючи об пружини руки до крові, запустили пальці в шерстяну набивку. Стривожені пружини співали. Через 5 хвилин стілець було обгризено, від нього лишилися ріжки та ніжки. Усебіч котилися пружини. Вітер носив гнилу шерсть по пустирю. Гнуті нишки лежали в ямі. Діамантів не було.
«Ну що, знайшли?»
– спитав Іполит Матвійович, задихаючись. Панотець Федір, увесь укритий шматками шерсті, оцапувався і мовчав.
«Ви аферист!»
– крикнув Іполит Матвійович. «Я вам морду наб'ю, панотче Федоре!»
«Руки короткі», – отказав батюшка. «Куди ж ви підете весь у пуху? А вам яке діло?»
«Соромно, батюшко, ви просто злодій.
Я у вас нічого не вкрав».
«Як же ви довідались про це? Використали у своїх особистих інтересах таємницю сповіді?»
«Дуже добре, дуже гарно».
Іполит Матвійович з обурливим «фуй» покинув пустир і, чистячи на ходу рукава пальта, попростував додому. На розі вулиці Ленських подій і Єрофеївського провулка Вороб'янінов побачив свого компаньйона. Технічний директор і головний керівник концесії стояв, трохи одвернувшись, піднявши ліву ногу. Йому чистили замшевий верх черевиків канареєчним кремом. Іполит Матвійович підбіг до нього. Директор безтурботно мугикав шимі. Раніше поробляли це верблюди, раніше танцювали ботокуди, а тепер танцює шимі цілий світ.
«Ну як житловідділ?» – спитав він діловито і одразу ж додав. «Заждіть, не розповідайте. Ви надто схвильовані. Охолоньте». Видавши чистильникові 7 копійок, Остап узяв Вороб'янінова попід руку і потяг його вулицею. Все, що розповів схвильований Іполит Матвійович, Остап вислухав з великою увагою. «Ага, невелика чорна борідка. Так-так. Пальто із смушевим коміром. Розумію, цей стілець з богадільні, куплений сьогодні вранці за 3 карбованці.
«Та ви заждіть!» І Іполит Матвійович розказав головному концесіонерові про всі підлоти пан отця Федора. Остап спохмурнів. «Кисла справа», – сказав він, – «печера Лейхтвейса, таємничий суперник. Його треба випередити, а морду йому ми завжди помацати встигнемо». Поки друзі закушували у пивній Стенька Разін, і Остап добував відомості, в якому домі був раніше житловідділ і яка установа міститься в ньому тепер, день кінчився. Золоті бітюги знов стали коричневими. Діамантові краплі холоділи на льоту і падали із дзвоном на землю. У пивних і ресторані «Фенікс» пиво піднялося в ціні. Настав вечір. На Великій Пушкінській засвітилися електричні лампи. І, повертаючись додому з першої весняної прогулянки, з барабанним тупотом пройшов загін піонерів. Тигри, перемоги і кобри губплану таємничо світилися під місяцем, що входив у місто. Ідучи додому, спримовклив раптом Остапом, і Іполит Матвійович подивився на губпланівських тигрів і кобр. За його часів тут містилася губернська земська управа, і громадяни дуже пишалися кобрами, вважаючи їх за старгородську славну пам'ятку. «Найду», – подумав Іполит Матвійович, вдивляючись у гіпсову перемогу. Тигри лагідно вимахували хвостами, кобри радісно скорочувалися, і душа Іполита Матвійовича сповнилася певністю.